o fragmento do poema de Rosalía de Castro que vou recitar chamase Negra Sombra, recollido no libro Follas Novas. Si cantan, es ti que cantas. Si choran, es ti que choras. Y es o marmurio do río. Y es a noite. Y es a aurora. En todo estás e ti es todo. Para min y en min mesma moras. Ni me abandonas nunca. Sombra que siempre me asombras. As nenas e os nenos de cuarto B dedicamos este fragmento a...
A miña nai Sonia Antelo.
A miña nai Cristina Carabela Velleira.
A miña nai Ana.
A miña profe Rebe.
A miña madriña Belén Paz.
A miña abuela María.
A miña tía Carmen.
A miña prima Sofía.
A miña prima Carlota.
A miña nai Belén.
A miña prima Nerea.
A miña prima Cristina.
A miña irmán Laia Guiance Lois.
A miña nai Sofía.
A miña nai Vanessa.
A miña nai Yolanda Pereira.
A miña nai Claudia.
A miña nai Carmiña Castro Rebolido.
A miña nai Cristina.
A miña abuela Carmen.
A miña mellor amiga Dalia.
A miña irmán Leticia.